Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 31 июль шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отнау окуяларына күзөтүү. Түркиянын тышкы саясаты терисинде бахаслар күчөйгөндө Күнбатыш Анкара менен байланыштарын соклап калырга тырыша. Шоллының Төбе мәшті имамы Идрис Хазрат Галауддин Шираттағы китабында өзінің хож мажаралары турында яза. Яшлар үшін әзірленген қызған топа тапшыру қунағы Сүйінбике варислары жыр бәйгісінде жеңген Гүлназ Ғарифжанова. Тапшыруны соңғы хабарлар білен башлайбыз.
Азатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Микрофон алдында Саша Долгов, бірнеше хабарының қысқашасы. Пакистандағы су басудан 1 миллион кіші зиян көрді. Русияда 120 мін гектардан артық майданда урманнар яна. Қытай кіші хықуқлары активистары ұйғыр журналистің қолға алуға қаршылық білдіре. Дагыстанда ауылдар арасындағы суғышта 3 кіші өлді. Хәзір бұ хам башқа яңалықлар турында тулырақ етіп. Бірлешкен Милетлер Ұйышмасы Пакистанның түн яғында давам еткен су басу 1 миллион кішіге қағылды деп білдіре. Су басу уақытында инде 800 кіші халяк болды. Бұ турыда Бірлешкен Милетлер Ұйышмасының хуманитар ердән беру идарәсі хабар етті. Пакистанға мұндай қаза 1929 жылдан берле келмеген бола. Су басудан зиян көрген районнарда хәзірде құтқарушылар хәрбилер қала бере. Су ташқыны арқасында Пешивар шәһәре, Сват һәм Шанглы төбәкләрендәге торак пунктлар белән элемтәдә өзелгән. Русияда 120 мин гектардан артык майданда урманнар яна. Хәзер Русияда 120 гектардан артык майданнар яну турында хәбәр ителә. Русия МЧС хәбәр итүенчә, әлеге вакытта 61-нче зур урман яна һәм 18 урында торф янгыны дәвам итә. Русияның үзәктәге регионнарында, шул исәптән Воронеж һәм Түбән Новгород төбәкләрендә янгыннар вакытында соңгы көннәрдә 20-гә якын кеше һәлак булган. Русияның ғадәттән тыш хәлләр министры әйтүенчә, барлыгы 238 мең янгын сүндерүче 18 төбәктә булган янгыннар белән көрәшә. Министрлык шулай ук вазгыятьнең сау астында булуын әйтә. Янгын сүндерүчеләргә ярдәмгә 2 мең хәрби һәм 226 мең очкыч та җибәрелгән. Президент Дмитрий Медведев Сочи шәһәрендә телевидениегә биргән әңгәмәсендә әлеге янгыннарны табигать казасы дип атады. Хәзер янгында үлгәннәр саны 31 кешегә җитүе хәбәр ителә. Төрле мәгълүматларга караганда, Россиядә барлыгы 400 янгын очрагы теркәлгән. Җомга көннегенә дә барлыгы 400 янгын сүндерелгән. Қытайда бір түркім журналистлар ұйғыр журналисті Ғайрат Ниязның 15 жылға түрмеге отырту хүкіміне қаршылық білдіріп ашық хат язды. Ғайрат Нияз Шарқи Түркістан башқаласы Үремшеде болған милли қаршылықлар турында шетел журналистларына интервью берген үшін қолға алынды. Ғайрат Ниязны яқлаған хатқа бүтін Қытайдан 23 кіші қол қойған. Олар арасында кіші хүкуқларын яқлаушылар, академиклар, язушылар бар. Олар бұл хатта Ниязның қолға алынуы Үремшедә милли каршылыкларны тагын да арттырырга мөмкин дип әйтә. Ғайрат Нияз 2009 елның июль айында мөселман уйгырлар һәм хан кытайлар арасында булган милли каршылыклар вакытында кулга алынган иде. Кытай хөкүмәте мәгълүматларына караганда, бәрелешләр вакытында 200 кеше һәлак булды, 1700 кеше яраланды. Дагыстанның Гергебел районы авыллары арасында килеп чыккан сугышта 3 кеше үлә, 5 кеше яралана. Республиканың ішкі эшләр министры хәбәр итүенчә, җомга көн кич белән Гергебел һәм Гекуни авыллары арасында сугыш килеп чыга. Анда 400 кеше катнаша, сугышчыларның кулында утлы коралда була, нәтиҗәдә 3 кеше һәлак була, 5 кеше яралана. We'll be right back. Бүгін Русия шәһәрләрендә ил конституциясының 31-нче маддәсен ирекле җыела алу хукукын яклап урам җыеннары узды. Мондый акциядә Владивосток шәһәрендә 40, Сочида 10лап, Красноярскида 50лап, Омскида 100гә якын кеше катнашты. Русия конституциясының 31-нче маддәсен яклап Мәскәү һәм Петербург шәһәрләрендә дә хакимиятләр моңа юл куймаса да урам җыены уздырырга тиешләр. Хельсинки төркеменең Мәскәүдәге башлыгы Людмила Алексеева баш қаланың Триумфаль майданына плакатлар күтәреп килмичә, шигарьләр кычкырмыйча гына болай гына җыелып алырга киңәш иткән. Җомга кичендә Мәскәүдә 19 яшь кеше, шул исәптән оппозиция вәкилләре, журналистлар кулга алынды. Яшьләр Мәскәү елгасы янына җыелып, дусларының туган көнен билгеләргә уйлый. Шул чакта милиция аларны кулга ала. Таганское ичке эшләр идарәсенә алып бара. Милиция хезмәткәрләре яшьләрдән җәмәгать урынында аракы ишүдә, корал саклауда шикләнә. Кулга алынучыларның барысы да җибәрәләр. Шулай да Солидарность хәрәкәте активисты Виталий Шушкевич милициядә калдырыла. Аннан күптән түгел Химки шәһәре администрациясына ясалган һөҗүм турында сорау алалар. Шушкевич хәбәр итүенчә, аны милициядән өенә алып кайталар, өендә тентү оештыралар. Милиция тентү вакытында аның кагазларын, ноутбугын алып чыгып китә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада Азатлык радиосында яңгыраган кайбер мөһим темаларны Алсу Кырмаш кыскача гына тагын бер кат искә алып үтәр.
Бу атнада да Идел Уралдагы коры эссе һава, хәүф хәтәр һәм борчулы хәбәрләр китерде. Татарстанда 300ләп авылда янгын чыга калса, аны сүндерергә су юклыгы ачыкланды. Корылык булмаган элекке елларда да Татарстанда янгын чыгып, аны сүндерергә килешүләрнең сулары биткәч, су таба алмыйча интегүләре турында ишетергә туры килә иде. Бу корылык килү белән генә туган проблема түгел. Аннан соң халык янгын сүндерүчеләр кайбер авыллардан бик ерак урнашкан дип тә сөйли.
Ютазы районының Акбаш авылында халык янгынга каршы дәррәү күтәрелмәсә, хәлләр бик аяныч булыр иде дип белдерә Динара Зиннәтова.
99 генә безнең авылда бер абзыйның абзары янды. Кешкә сүндерделәр инде, бөтен авыл килеп булышкач. Ну, бөтен төрле почмаклардан ташып, ә болай берсе дә ярдәм итмәсә, бик куркыныч янгын булыр иде бүген. Суны бер җирдән генә күбәйтеп табу бик кыен безнең авылда.
Акбашта янгынчыларга артык өметләнеп булмый икән. Алар килеп җиткәнче утның яңа үрләр яулау куркынычы бар. Соңгы атнада Түбән Новгород өлкәсендәге Семилово авылында 25 инең януы, Владимир өлкәсендәге Каменка авылы урынында көл һәм күмергене актырып калу татарстанларны да пошаманга салды.
Эссе җәй көннәрендә Башкортстанның сәяси тормышы да кызу торды. Башкортстанның яңа президенты вазифасына килүенә 10 көн үтүгә карамастан үзгәрешләр җитәрлек. Рөстәм Хәмитов иң беренче фәрманы белән балалар бакчалары тәрбиячеләре һәм аларның ярдәмчеләренең хезмәт хакларын күтәрде. Хәмитов халык белән аралашу дәрәҗәсен үстерү өчен җәмәгатьчелек кабул итү урыннары оештыру турында фәрман бирде. Алар Күмертау, Нефтекама, Октябрьский, Сибай, Ушалы шәһәрләрендә һәм Дуган районында булачак.
Җәмәгатьчелек оешмалары яңа президент белән диалог булдырырга өмет итә. Башкортстан Татар җәмәгатьчелеге оешмалары берлеге утырышында һәр 18 татар оешмасы җитәкчеләре президентка мөрәҗәгатьләр, эшлекле тәкъдимнәр белән килгән. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин мәгариф министрын алыштыру кирәк дип исәпли.
Татар теле урынына кирәкме, кирәкмәме турында сорамайча, халыктан көлеп, принудительно башкорт телен керткәне өчен, халыкны мәҗбүри итү өчен безнең яшь балаларыбызны мәҗбүри башкортча укыту һәм башкорт телен өйрәнү телсез калдырдылар. Менә 2 ел буенча фактически телсез калдырдылар. Башкортча да белмәй бала, татарча да белмәй бала.
Бу милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин булды. Шулай ук мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешевка күп тәнкыйть сүзләре яуды. Чара ахырында яңа президентка тәкъдимнәрне берләштереп әзерләү өчен редакция төркеме төзелде.
Бу атнаның мөһим вакыйгаларыннан шулай ук беренче мәртәбә Русиядә шукындыру көнен рәсми төстә билгеләүне атап була.
Тарихчы Нурулла Гариф татарны дәүләтсез итүдә халыкка зур авырлыклар китерүдә катнашкан дингә сәяси яктан уңай карамавын әйтә.
Динне бит аны кешенең күңел парыгы булырга да мөмкин, әйме? Әдин шул ук вакытта корал да булырга мөмкин. Менә ул христиан дине ул име дәүләтнең сәясәтенә үтеп кереп, аның кораллыкларга хезмәт итә күбрәк. Менә бит ул, мәсәлән, кеше күңел белән тотып, аны күңелен тынычландыра, шуның белән яши, үзенә ниндидер рухи азык таба. Ә инде ул дәүләт структурасына үтеп керсә, әй ул корал була. Менә хәзер дә шул РПЦ ул дәүләтнең структурасына керә һәм ул корал буларак хезмәт итә башлады. Ә дәүләт аның дәүләткә ул җиңел, чөнки дәүләт аны файдаланып кешеләр белән манипулируй итә. Менә динне аны име нишкә әйбер бит инде ул име, аны хурларга ярамый. Ну аны шулай ук башка халыкларга карата һәм үз халкына карата корал буларак та кулланырга ярамый. Мәсәлән, кайсы халыкка кайсы дин керсә дә ул аңа уңай роль уйнар иде, чөнки диннең аның начарлыгы юк. Әнә аны башка мәнфәгатьләргә файдалансаң, аны шулай ук зыянда. Менә ничек кулланасың бит аны? Ну шулай ук ирексезләп кертү ул беркайчан да яхшылыкка китермей. Ә дин үзе начар нәрсә түгел инде ул.
Диде тарихчы Нурулла Гариев.
Якшәмбе тапшыруында да Русьне шукындыру көненә карата танылган журналистлар фикерләре һәм безнең Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһимның күзәтүе булар. Төп чаралар Сембердә узды. Шулай ук Мәскәү янындагы Химки урманын яклау чарасы да бу атнада сәяси төсмер алды. Русиядә протест чараларының яңа шаукымы турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Бу атнада булган вакыйгалар турында сез тулырак мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Анда безнең мәкаләләрне укып, видеоларны карап һәм тапшыруларны кабат тыңлап була. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Соңгы айларда Анкараның тышкы сәясәте тирәсендә төрле бәхәсләр көчәя барганда, Европа сәясәтчеләре Төркиягә килеп, илнең Европа белән стратегик бәйләнешен югалтмаска тырыша. Бу атнада анда Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон һәм Германия тышкы эшләр министры Гиде Вестервелле булып китте. Аларның сәфәрләре турында тулырак мәгълүматны сез Мәтин Карышмастан ишетерсез.
Бу атна Төркиягә килгән Британия премьеры Дэвид Кэмерон сәфәр вакытында Төркиянең Европа берлеге агъзалыгына тулы яклау күрсәтергә вәгъдә итте. АКШ президенты Обама һәм саклану министрының күптән түгел Европаның Төркияне берлеккә алырга теләмәү нәтиҗәсендә Төркия Бриктәшләрен көнчыгыштан изли башлады дигән сүзләреннән соң Кэмерон Төркиянең берлеккә агъзалыгын тулысынча яклавын белдерә. Германия тышкы эшләр министры Фидо Вестервелле дә Төркиянең сәяси юнәлешенең Европа булуын әйтте. Вазифага килгәннән бирле Германияның Төркия белән мөнәсәбәтләренә әһәмият биргән Германия тышкы эшләр министры Вестервелле Анкараның Европа берлегенә әгъзалыгын яклавын бу юлы төрек телендә әйтте. Төркиянең юнәлеше Европа, диде ул. Шул ук вакытта премьер ярдәмчесе вазифаларын башкарган Вестервелле Төркияне алга куйган вазифаларын башкарырга чакырды. Алман хөкүмәтенең Төркиянең тулы әгъзалыгына карата салкын карашта булса да, тышкы эшләр министры Вестервелле Төркиянең әгъзалыгын яклый. Германия тышкы эшләр министры Вестервелле стратегик яктан әһәмияте арта барган Төркиянең Европа берлегенә күбрәк якын булуына игътибар юнәлдерүен әйтеп, Төркиянең соңгы дәвердә ирешкән уңышларына хөрмәт белән күзәтеп баруын әйтте. İki yak arasındaki beylenişlerini arttırı hem Türkiye'nin birlikte yakın ayına zor ehemmiyet kürsetebiz. Bu bizden menfaatı bizge turuk ile, dedi Wester Welle. Türkiye Tışkışlar Ministri de birlikte ağızalık prosesinde Türkiye'nin yaklağın için Wester Welle'ge rahmet etti. Türkiye'nin birlikte ağızalık olduğunda en zor kürtelerden birisi Kıbrıs meselesi. Davutoğlu, Grek yağı bilen siyleşken kumbatış illerinin Türk yağı bilen de kinişleşuğun tiliyibiz, deyip etti. Davutoğlu, şulayuk birbirisi bilen şakti yakın münasebette bulgan iki ilinin köprek strategik münasebette turu kirekliğine basım yasadı. Hem bu hakta hakimiyetinin yana strategik ortaklıkını arttırı turunda yana karar kılığına etti. Qasır başından birli yakın münasebette oturgan Türkiye bilen Germaniya kay vakit şartlıqnında ortak yaşı. Bunun insanı misalı dünya çempionatında kurildi. Germaniyanın oyunlarını jeneuinde takımdağı Türk oyuncularının rolü zor buldu. Türk futbolçularının Alman milli takımında kürsetken tırışlıklarının Mesut Özil kebek oyuncular bilen kürülüğün etken Davutoğlu futbol maçlarda bulgan kebek uq diplomatiyada da Germaniyanın unu Bizning o'ngishimiz, bizning o'ngishimiz Germaniyaning o'ngishi deb aytdi. Davutoğlu Kıbrıs meselesini şişu işin Britanya hem Germaniyanın kürsetken yoklavının zor ehemmiyetke ye buluğuna basım yasadı. Sıngı vakitte Türkiye'nin vizalarını bitiri yolunda kurgan tırışlıkların Westerwelle'ge anlatkan Davutoğlu, Avrupa Birliği'nin sıngı vakitte kayber Balkan illerine viza rejimin bitiri adımını bir kuplap karşı alıvına itti. Lakin ol muna istep, Türkiye'nin bu tırışlıklardan şiddet kaldırığının indi bir nindi kanuni negizi yok. Dide.
Ozodlik dolqinlarında kun soyun soňgy xabarlar hem dünya hallarına kuzatuvlar, totar başqır dünyası yoňalyklary hem bilgiçler bilen engemeler tinglagys.
Ozodlik.org.
Şimbe günni ozodlik uzyp baruşy atnaga ýumgak ýasy, ýekşembe günni Qazan studiýasy tügerek üstel söýleşigine şakra. Ozodlikden ayrılmagys.
Ozodlik.org.
Bu ayda Samar tarihinde birinci mertebe Müslüman boğullar için jaygı lager işledi. Onda türlü millet vekilleri borluğu bir yüzlep bola yol vaqtında din sabahları aldı. Lagerda şulayuk sport beygilerde utkerilgen. Samardağı haberşibiz Şamil Bahauddin bugün elgi Müslüman jaylawı işin kuzetip borgan Ferit Şiryazdanov bilen engeme taqdim ite.
Elbette bunlarga zor hazırlık alıp bardılar, zor kişiler toplandı. Bunda bir milli hareket, hem din ehlileri gine tüyül, hatta Mağarif Ministerliği büyüklüğünde, sosyal hizmet büyüklüğünde de jitekçiler bu işke tartıldı deyip etesi kele. Şunusu kuanışlı ki, barlık jitekçiler de milletine karamastan, Tatar balalarından, Başkırt balalarından, Azerbaycan, Çeşin, Kazak, Kırgız balalarından jitekçiler, toplangan balalar lagerin hupladılar hem karşı düşüşü bulmadı. Yüzge yakın bala yal etti. Hem de yal etip dini bilim alıp ahlaki normalarını işlerine düşürüp dersler ütkerdiler. Hem şu lagerde aktif katnaşıp küzetip bargan şu lagerini turmuşun yakışı görgen Ferit Şiryazdanov bugün Azatlık Radyosu dulkınında lager turunda okutuşlar hem balalar turunda yüzünün tesirleri bilen ortaklaşa. Ferit Efendi mine yüzge yakın bala yal etken siz balalar arasında kürtegiz. Balalarının mine bu türlü milletten bulup da barşası da İslam dininde bulup onlardan indi his birbirine münasebetler kanıgatlı balalar okutuşlar indi ağırlıklar bilen işraşkanlar bu tele bir Tatar balası gına değil türlü millet türlü millet bulgaçtan mentalitet de başka de bekesim kere lager aldığına koygan maksatını jeñip çaldı mı yok mu?
Bu lagerdaki körünüşlerinin köbüsü iskiterlik idi. Birinciden bunda şunday tüplü program bulmasa da alar köp meselelerini iş barışında halettiler. Buna terbiyeçilerinin bu işini ıştırıcılarının şunday zor maksat bilen üzlerine şanıp işke tutunuları сәбәпче болғандыр деп ойлаймын. Иң беренче шуны әйтәсе килә, монда алар көтелмәгән кыйынлыкларны очраштылар. Мәсәлән, балаларның күбесе әле диннән ярак булып, дингә кагылышлы булмаганнар да, шул вакыттан да дин турында шактый мәгълүмат алганнар да бар. Һәм аларны намазга индәү җиңелеш булмагандыр. Моның өстенә бу лагерда әле төрле милләт балаларда ял иттеләр. Инде намаз вакытында төрле музыка тавышлары, төрле дискотекалар тавышлары ишетелде. Шуңа да карамастан балалар бу намаз вакытларында үзләрен тәртипле тотуларына күпләр гаҗәпләнгән булса кирәк. Һәм намаз вакытында, соңгы вакытларда аларга хөрмәт белән карап, аларга кымачаулык күрсәтмәскә тырыша башладылар.
Менә сез әйттегез, намаз вакытында музыка тавышлары ишетелде дип. Бу мин инде шулай дип аңладым. Бу лагерь зур, һәм монда мөселман балаларның башка биналарда гадәти дөньяви балалар да йөрдәшләгәндер.
Әйе, монда мөселман балалар өчен аерым бер бина булып, аларга хәләл ризык һәм аларга дини юнәлештәге тәрбия бирүгә зур әһәмият бирелгән иде. Ә инде шул ук лагерда башка милләт балаларда булганлыктан, монда аларга үзләренең куелган бурычларын үтәүгә бер төрле кымачаулыклар булды инде, әлбәттә. Ләкин монда булардан башка хәләл ашау мәсьәләләрен хәл итүдә җиңел булмады. Моның өстендә инде Усман әфәнде Ильинген зур эшләр алып барды.
Усман әфәнде Ильинген Самар тарихи мәчетендә рәис булып эшли. Бу аның керткән өлеше ризыклар белән тәэмин итүме?
Аның керткән өлеше ризыклар белән генә тәэмин итү түгел, бу лагерь оештыруда ул беренче тәкъдим ясаучы кешеләрнең берсе. Буларак бу лагерьне оештыруда башыннан башлап ахырына кадәр лагерьнең эшчәнлеге тәмамлаганчы зур хезмәт күрсәтте. Оештыру буенча, тәэмин итү буенча һәм башка көн тәртибендә килеп чыккан мәсьәләләрне хәл итү буенча. Балаларның ял итү дәверендә монда дини белемне шәкертләр бирсә, күп төрле тәрбия мәсьәләләрен хәл итүдә Самар өлкәсенең мәгариф министрлыгының баш белгече Радик Газизов та зур хезмәт күрсәтте. Ул үзе югары белемле укытучы да буларак спорт эшләрен киңәйтелдерде. Нәтиҗәдә бу балалар арасында спорт командалары төзелеп, алар теннис, футбол, шахмат буенча үткәрелгән ярышларда зур югары нәтиҗәләргә ирештеләр.
Фәрит әфәнде, менә Усман Ильингендә, шәкертләрдә, Ишат хәзрәт Сафиндә, дин кешеләре һәм дин юлындагылар, ә менә мәгариф министрының баш белгече Радик Газизов, ул дөньяви белгеч кенәме, әллә ул үзе дә намаз кешесеме?
Радик Газизов дөньяви белеме буларак, ул дини белем алу буенча үз өстендә зур эшләр алып бара, мәдрәсәдә укый, һәм аның бөтен хезмәте, бөтен уй-фикерләре дин белән бәйләнгән, һәм ул дини күзлектән һәр проблеманы хәл итәргә тырыша. Ул хаҗга барды, һәм аларның гаиләсендә дингә зур әһәмият бирелә.
Сез Самар өлкәсендә тарихта беренче мәртәбә мөселман балаларның тупланган лагерьда барган эш турында милли хәрәкәтнең активисты Фәрит Ширязданов фикерләрен ишеттегез. Шамил Бахаттин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гөрләнәдә куркалар, нәгәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли.
Шаллының Тәүбә мәчете имамы Идрис хәзрәт Галәүтдин үзенең Шираттагы китабын Хуаш сәфәренә багышлаган. Сугут Гарабстанына изге сәфәргә чыгучыларның барысы да физик һәм рухи яктан тиешенчә әзерлек алмыйлар дип яза автор. Хаҗилар арасында авыручылар, әйберләрен югалтучылар була. Хуаш урыннарында исә кымсызлык, беренче чиратта акча эшләү максаты булуы да күзәтелә. Бу китап хаҗның изге ягы түгел, ә авырлыклары хакында. Аның исеме Хаҗ маҗаралары. Һәм Идрис хәзрәт Галәүтдин бу китап хаҗга җыенучыларга сабак булыр дип өметләнә. Китап авторы белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләшә.
Моңа кадәр дә хаҗда булган язучылар, журналистлар үзләренең сәфәрләре хакында бик күп язмалар чыгардылар. Ә менә Чаллы имамы Идрис хәзрәт Галәүтдиннең Хаҗ маҗаралары дигән китабы шушы юнәлештә язылган бик күп язмалардан аерылып тора. Китапта хаҗ кылуның изге гамәл икәнлеген күрсәтү белән бергә Идрис хәзрәт хаҗиларның эчке дөньяларын, кешелек сыйфатларында тормышта булганча тасвирлый алган. Хаҗ сәфәре барышында кайберәүләрнең сүгенү кычкырышлары, мәчетләрдән чыкканнан соң тәмәкегә ябышулары да күрсәтелә. Вакыйгалар 1992 ел белән Идрис хәзрәтнең беренче тапкыр хаҗга баруы белән башлана. Аны мөфти Тәлгат Таҗетдин ул чакта хаҗга баручы зур гына төркемнең җитәкчесе итеп билгели. Шушы сәфәрдән соң 18 еллап вакыт узды. Ни өчен соңга калып байтак еллар узгач беренче хаҗ кылу турында китап языла? Әлеге һәм башка сорауларга Идрис хәзрәт Галәүтдин җаваплар бирде.
Мин аны соңга калды дип әйтмәс идем. Бүгенге сәкендә хаҗ кылучылар шуның хатлы җиңеллекләр күрәләр, ләкин ни кадәрлегенә җиңеллек булмасын, алар аны авырга саныйлар. Ә мин инде аларга менә беренче мәртәбә без ничек хаҗ кылганыбыз хакында сөйләп аңлатасым килгән иде. Ул вакытта бит бернинди дә табиплар да юк. Менә без чыгып киттек, теге доллар дигән нәрсәне белми идек. Аннары соң барып төшкәч беркем безне каршы алмады. Урыннар турында беркем кайгыртмаган. Ә бүгенге сәкендә бит бөтенесе җайлы, моннан озатып җибәрәләр, тегендә каршы алалар, урыннар әзер, ашарга әзер, автобуслар әзер, палаткалар әзер, ләкин шунарга да кайсы бер хаҗилар канәгать түгел, кычкыралар, акыралар, хәтта сүгенүчеләр дә булган икесе бер вакыттан. Менә шуларга мин үземнең беренче мәртәбә хаҗ кылганымны сөйләп аңлатасым килде. Анда инде Тәлгат Таҗетдин хәзрәтләре дә бар иде. Менә ул аның ярдәмләре ничек булган, ул ничек хаҗ кылган ул вакытта, нинди авырлыклар булган, шагыштырсыннар өчен беренче мәртәбә менә хаҗ белән бүгенге сәкендәге хаҗны шагыштырсыннар өчен дигән ният белән язылды. Бу соңга калып түгел, андагы бик күп мәсьәләләрне без язып халыкка аңлаттык. Бүгенге сәкендә алхамдулиллаһ укыйлар, кызык, келәләр дә, ялыйлар да, төрле җирләре бар.
Идрис хәзрәт, менә сез инде соңгы китабыгызны хаҗ маҗаралары дип атагансыз. Маҗара сүзе инде менә кешенең теленә, күз алдына килгәннән соң инде чынлап та менә нинди дә бер маҗара көтә ул. Менә инде хаҗга барган җирдә, хаҗ җирендә маҗаралар булырга тиеш түгел шикелле. Һәм шуңа күрә инде менә китапның сүзендә хаҗ маҗаралар дигән исемендә ниндидер бер маҗара көтә халык. Менә шушы маҗара нидән гыйбарәт икән ул?
Менә инде безнең хаҗда, хаҗга баручыларыбызда төрле-төрле вакыйгалар барлыкка килә. Авырлыклары да, җиңеллекләре дә, кызык хәлләр дә булып куя. Менә карыйсаң, бер вакытны автобус белән барганда 82 яшьлек әбиләребез автобус башында йөриләр, беләсеңме? Ничек йөри ул? Қойсы бірсі шәлін юғалтқан 5000 тенкелік, ишул шәлімні юғалттым деп келген, хәзірет міне шәлім юғалды бет, 5000 тенкелік деп әмінге келіп зарлана. Әмінана тынышландырам, ей әбім әтем, 5000 тенкелік шәліні бейлі тұрған, құлларын ішен бітәлі. Әгер де икесінің бірсі юғалған болса, ол вақыттан ішлер едің. Мәбі тынышланам. Оннарысын мәтем, сенің шуғыл қайт-қайстан туғанларыңы көре тұрған күзлерің мәтем ешен. Егер де күзлерің бірәрсе, юғалып қалса шәл орнынан ішләр едің. Бейтулланы көре тұрған күзлерің ешен. Бізіне іште тұрған қылықларың ешен. Сейлеп аңлата тұрған тілерің ешен. Ері тұрған ояқларың ешен. Тұта тұрған құлларың ешен. Мұнарға шатлан мәтем. 5000 тенгелік шәл юғалған. Эй, ешул хазиратти, кулым аягым ишен, башым ишен, туганларым ишен, яши турган жирим алхамдулла. Эле ул 5000 тенгелек ишелне ди, миңа бүлек кине иткеннер иди ди, үзем ди, сатып та алмаган идим, үзем ишлемеген идим де, деп мына шулай тынычланалар. Шунун хатлы төрле-төрле авырлыклар буланда, кайсы бирлер үлеп те кала, кайсы бирлери мисалан мына биздин билан баруучулар арасында шундай халлар болду, кайсы бирлернин палаткалары янды. Қойсы бірлерінің яннарында 6-7 итажлы ейлер ешілді. Мінен біздің группада әмін баларының барысында бейне-бейне қызық болған қалларыны, болған мажараларыны, ауырлықларыны барысында яздым, болған вақиғаларыны. Шының қатлы қызық ол әдәби стилде езілған, анда енді алар ғибәдетке барыса да, лекен шулай ек анда сөйді дәріксет, һәм хаҗ булгачтан гел хаҗ гамәлене кылып тормыйсың. Төрле-төрле мажаралар була, вакыйгалар була.
Менә сез инде моңа кадәр дә бик күп дине юнәлештәге китаплар яздыгыз, шушы китапларның авторы булып торасыз инде. Менә сезнең үзегезгә инде шушы китаплар язу осталыгы дип әйтик мен дә, шушы сәләт каян килгән микән?
Ансы инде Аллаһ Тәгаләдән дип әйтәбез. Чөнки мин үзем китап язармын дип уйлаганым юк иде яш вакытымда. Беренче, икенче, өченче класс балаларын туша булырмын дип ниятләп тора торган идем. Ләкин Аллаһ субхана ва тааля тәкъдирибездә безнең башканы язып куйган мәдрәсәләрдә укып кайткачтан шундый үзеннән үзе бер утырган вакытта, бер конференция вакытында миңа бер калам белән блокнот бирделәр дә, и нәрсәдер сөйләшә башладылар. Миңа кызык булмады аларның сөйләгәннәре. Шуннан соң кулыма алдым да шул блокнотны һәм каламны сызгалый башладым һәм бисмилла язып куйдым. Аллаһу тагала хәмд сәнәләр язып куйдым. И шуннан китте. Аллаһу тагала бар һәм бер дигән китапны шунда шул конференцияның бар шында язып та битер яздым 16 битлене. Ишеннән ачылып китте, 5 төрле китап яздым шул елны беләсеңме? Кыямат көне, җәннәт, җәһәннәм, алы гынахлар турында шуларны яздым. Әлхамдулла кеше укый.
Идрис хәзрәт Галауддин белән әңгәмәдән соң азатлык хәбәрчесе Татарстан мөфтиенең урынбасары Аяз хәзрәт Мингалиев белән элемтәгә кирип, аның да китап турындагы фикерләрен белде.
Әлхамдулилла, менә шундый китаплар күбрәк булса иде, чөнки менә бу китап иң беренчедән хаҗиларыбызны сабырлыкка өйрәтә. Хаҗиларыбызга караганда карыйсын киләләр минада, мәсәлән, һәм башка күркәм булмаган кешеләре бар. Шуңа күрә минемчә менә бу китап булыша иң беренчедән хаҗиларыбызга алар тәртипле булсын өчен. Аллах Субхана аларның ғибадатларын қабул итсен өчен. Шуңа күрә бу китап бик мөһим һәм файдалы дип саныйм иншаллах.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Интернетта хакимият вәкилләренә видео мөрәҗәгатьләр ясау соңгы арада аеруча популярлашып китте. Новороссийскидагы элекке милиция майоры, милиция җитәкчелегендәге коррупция турында белдергән Алексей Дымовскийның Русия премьер-министры Владимир Путинга мөрәҗәгате дә зур шау-шу тудырган иде. Мындай мөрәҗәгатьләрнең авторлары үз максатларына ирешәме? Бу нәтиҗә бирәме? Әлеге теманы Пәрәүз сәхифәсе кысаларында Данил Сафаров өйрәнде.
Кеше интернет иксез-шиксез чупыясы булыр-булмас мәгълүмәт чыганагы итеп күзалланса, бүген ул сәяси корал ролен башкара. Һәм бу тенденция көннән-көн ныгый гына бара. Элек Пәрәүздән алынган мәгълүмәткә әллә ни җитди карамасалар, хәзер карарга мәҗбүрләр. Сәясәтчеләр дә, сәяси технологлар да, гади халык та. Җитди карамый мөмкин түгел, чөнки бары тик интернет ярдәмендә генә дә җәмгыятьтә зур шау-шу уяткан очраклар бар. Шуларның күбесе видео мөрәҗәгатьләр аша башкарыла. Максат гадәттә бер: җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итеп, теге яки бу проблеманы хәл иттерү. Бу хәйләкәр ысулга кыерсытылган бюджет хезмәткәрләре дә, эре эшмәкәрләр дә, хукук саклау органнары кешеләре дә мөрәҗәгать итә. Хакимияткә, президентка, премьерга видео мөрәҗәгать белән чыгу модасын гаугалы милиция майоры Дымовский башлап җибәрде. Аның мөрәҗәгате иң кызлы, бурычлы һәм иң зур резонанс тудырганы булгандыр. Майордан соң бу ысулга тагын берничә пагонлы кеше мөрәҗәгать итеп карады. Әмма интернет җәмәгатьчелектә бу видеолар зур уңыш казана алмады. Бер темага булган видео моңзар үзенең тәмен югалтты сыман. Күпкә китте. Күрәсең, халык кабатлауларын яратмыйдыр, тиз туя. Ә халык игътибарын яулый алмыйсың икән, бу видео мөрәҗәгатьләрнең хакы бер тиен. Алар беркайчан да мөрәҗәгать итүче кешенең проблемасын хәл итә алмаячак. Киресенчә, башыңа яңа таяк төшкәнен көт тә тор. Аңлашыла ки, интернет аша башкарылган видео мөрәҗәгатьләр гадәттә телгә алынган адресатка түгел, ә киң җәмәгатьчелеккә, ягъни халыкка һәм әлбәттә халыкның бер өлеше булган журналистларга адреслана. Кызым, сиңа әйтәм, килен, син тыңла дигән кебек. Мөрәҗәгать итүче кеше, бәлки, үз моңзарын кагаз битенә чыгарып, рәсми рәвештә теркәп, приемный аша, ягъни кабул итү бүлмәсе, яки җәмәгатьчелек белән эшләүче башка бүлек аша да адресатына җиткерә алыр иде. Бу очракта әлеге документ «Тикшерегез» дигән дәхшәтле тамга белән аскырак инстанциягә төшә, аннан тагын да аскырак. Әле кайвакыт шулай килеп чыга ки, шикаят кем өстеннән язылган, мәсьәләне шулар тикшерергә тиеш була. Ахыр чиктә мәсьәлә дә чишелми, өстәвенә теге таяк башка тагын бер тапкыр китереп суга. Һәм иң кызганычы, киң җәмәгатьчелек бу хәлләр турында белми кала. Шушы шартларда моң зары булган кеше гадәти ысуллардан ваз кичеп, киң интернетны кулланырга мәҗбүр. Видео мөрәҗәгать кабул итү зур финанс чыгымнар сорамый. Ноутбук, интернет һәм әгәр дә инде компьютерыңда булмаса, берничә йөз сумлык айрым веб-камера. Хәтта оператор да кирәк түгел. Ә менә рухи әзерлек кирәк. Беренчедән, мөрәҗәгать итүченең максаты, таләпләре, позициясе анык булырга тиеш. Проблема шактый кискен булырга һәм асылда күп кешегә кагылырга тиеш. Президент яки премьердан вакыт-як нәрсә сораучы кешедән интернет җәмәгатьчелек көләшәк кенә. Өченчедән, һәм бу шулай ук шактый мөһим момент, мөрәҗәгать итүче кеше берникадәр артист булырга тиеш. Хәтта виртуаль гипнозчы булу да комачауламыйдыр. Кирәк урында пауза куеп, кирәк урында кулларны бутап, тиешле сүзләр табып, матур сөйләү усталыгы һәр кешегә дә бирелмәгән шул. Ә моңзар белән тулы видео мөрәҗәгатьтә хиссилек, экспрессия дигән нәрсә аеруча зур роль уйный. Президенттан ярдәм сораганда һичшиксез дулкынланырга кирәк. Куллар калтырарга, тын кысылырга тиеш. Зур паузаларда авырлык белән төкереп йотып кую мәслихәт. Ягъни мөрәҗәгать итүче кеше үзенең зур көрәшендә иң соңгы инстанциягә мөрәҗәгать итүен үз кыяфәте белән ничек тә ассызыкларга, дәлилләргә һәм акларга тиеш. Видеоны караучы халык алдында үзеңне жәлләтә, хәлеңә кертә белергә кирәк. Шул очракта гына халык игътибар итәчәк. Ышанмыйм дип, Станиславский сыман шикләнмәячәк. Ә канагат рәвештә затлы канафидә җәелеп төшерелгән видео мөрәҗәгать үз җимешләрен бирмәс шул. Видео мөрәҗәгать дип мактыйбыз да, әмма ул үз максатына ирешә микән? Әлбәттә, видео чыккан көнне үк хакимият вәкилләре башларын тотып, кайгыга батып, арлы-бирле шавып йөри башламый. Алдагы көннәрдә дә күзәтелмәй мондый кәмит. Әмма зур филне хәтерләткән хакимиятны әзме-күпме кузгата алучы табыла. Гадәттә, интернеттагы видео мөрәҗәгатьләрне журналистлар күтәреп ала. Алар өчен бу шәп азык. Тосы да бар, бурычы да. Мөрәҗәгать итүчене инде профессиональ видеокамерага төшерү берни тормый. Чөнки аның веб-камерага төшерү тәҗрибәсе бар. Веб-камерага әйткәннән дә ким әйтмәс ул. әмінә егінші яқының комментарийін алу шақтай ауырыш. Рәсми сұрау жіберігіз, жетәкші ялда, ертәгі келігізләріні бәріп шығар үшін шақты күш керек. Хакимият вәкілләрі интернеттағы видео мұражағатларыны ғадәттә күрмәмішке салыша. Хәрқәлдә рәсми рәвіште. Шулай оңайлырақ көрәсің. Комментарий берген шырақта да жүмләләріні ғымыми сөздерден тізіп, суғаманып берәләр. Әпәрді артында нелер болғанын бізге енді фаразлысы ғана қала. Видео мұражағатлар үшін ең популяр сайт www.youtube.com. Анда әлінген тіләсән енді қызықлы видео тез арада халыққа тарала. Әгер енді ол шыннан да қызықлы болса. Шыннан соң ол социаль шілтерлергә электрон масса көлем мәғлімәт шараларына күшә. Һәм бүтін интернетті тұтырға мүмкін. Шушы көннәрде Амурдагы Комсомольский шәһәренең Үзәк район мәхкәмәсе җирле интернет провайдерны YouTube һәм тагын берничә ресурска чыгу мөмкинлеген чикләргә мәҗбүр итте. Бу күрелмәгән хәл интернет җәмәгатьчелектә зур гаҗәпләнү тудырды. Мәхкәмәнең мондый адымына күпләрнең җанын кырып торучы видео мөрәҗәгатьләр дә сәбәпче булмаган икән. Бүген зур түрәләр арасында яңа мода. Үз блогларын, үз сайтларын, төрле социаль челтәрләрдә үз битләрен ачалар. Ил башлары да үрнәк күрсәтә, чөнки бер яктан караганда бу шатлыклы хәл интернет ерактагы йолдызны якын итә. Теләсә кем, теләсә кемгә сорау бирергә мөмкин. Икенче яктан парадоксаль хәл. Түрәләр, әйдәгез интернет аша аралашык дип үгетләгән мәлдә, интернеттагы нәкъ аларга атаган бик күп уңайсыз сорау һәм мөрәҗәгатьләр җавапсыз кала. Коррупция һәм ришвәтчелек белән тирләп пешеп көрәшкән заманда мондый хәл аеруча гаҗәпкә калдыра. Интернетта хакимият вәкилләренә видео мөрәҗәгатьләр модасын бәрәүздә көне-төне утыручы Данил Сафаров күзәтте.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Июль азагында Ялта шәһәрендә 5-нче тапкыр үтүче Сөембикә варислары фестивале тәмамланды. Төрле яшьтәге егет һәм кызлар җыр моң осталыкларын күрсәтте. Чираттагы кызган табаның кунаклары 13 яшьтән алып 16 яшькә кадәрле катнашучылар арасында беренче урын алган Кукмара районы кызы Гөлназ Гарифҗанова һәм аның анасы Фәния ханым. Аларны Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзай апалар, эфирдә кызган таба яшьләр тапшыруы һәм бүген үзенчәлекле фестиваль турында сөйләшәчәкбез. Сөембикә варислары безнең студиядә кунакта Гөлназ Гарифҗанова, 14 яш, ул менә быел Сөембикә варислары фестивалендә катнашып, үзенең яшьтәшләре арасында беренче урын ала, ялгышмасам. Бик күп фестивальләрдә катнаша Гөлназ. Гөлназның әнисе Фәния ханым да безнең студиядә утыра. Әлегез шушы Сөембикә варислары турында сөйләшеп китик әле, быелгы менә күптән түгел генә үтте ул.
4 яшеннән бирле Гөлназ татар җырына үзен багышлап, 4 яшеннән бирле татар җырын җырлый. Ешен дисәгез, әбие җырладаның, әбиенең җырларын җырлап шатып өйрәнеп, аның җырга күңеле салынган иде инде. Бөтен кеше җырлый, мин дә җырлыйм, но аның күйтеп җырлап булмый инде. Шуңа күрә аны жюрилар күрәләр, ниләр күрә, менә дипломнары бик күп аның.
Менә хәзер бу мизгелдә Гөлназ үзенең берәр җырын үз тавышы белән җырлап китә алмасмы икән?
Чишмә башым. Кайда безнең чишмә башы? Туктап калган ногышы, югалган чишмәләр кебек, безнең милләт язмышы, таңнарга чыгып эзләсәм, табармын чишмә башын, кайда безнең чишмә дияп, сайридер минем саны дугашым. Сайридер минем саны дугашым.
Искеткеч тавыш инде хәзер дәвам итә аласыз Гөлназ уңышлары турында сөйләүне.
Мен Гөлназ безнең 4 яшьтән биле сәхнәдә, бүген көндә хәле 78 дипломы бар аның. Ахыргы елларда гел беренче урынны ала ул. Гел шушы татар моңын җырын ул халыкка җиткерергә тырыша. 2008-дә генә менә Татарстан данын яклап Египетка, Мисырга барып кайттык. 28 илдән килгәннәр иде. 28 илнең жюри шуны карап утырып 5000 кеше бар иде диделәр име. Бөтен кешене дә берәшәр каршы алып, кул чапсалар Гөлназны 2 кабат каршы алып җибәрмәкче булмадылар. Даже Изольда Сахарова үзе әйтте. Мин уйламаган идем, шушы кечкенә 12 яшьле кыз шундый ни белән завоевать итмәстер интерес дип. Белсәгез име, ул икенче мәртәбә чыгып китте. Ә мин җылыйм. Сәхнә артында җылыйм. Ни өчен дисәң, бала шул хәтле үзенең Татарстан данын защищать иткәнен белеп 12 яшь аңгарыйм. Ә ул шунда ответственностьны тоеп име, аның дыханиесе мин уже күреп торам. Бетә име, ә бала һаман каянда дыхание алып җырлый. Җырлый татар әби борынгы онытылган җырларны алар бит бик авыр. Аларга бит дөрес итеп һава алырга кирәк. Менә минем хәзер дә русайнышы дрож бросает име, минусовкасыз җырларга куштылар. Ул шунда да ике җыр башкарганнан соң да өченчесен башкарып җырлап, до конца җырлап чыкты. Без менә үзебез барган кешеләр бөтенебез кулны кулакка тотып име, аның өчен куркып бөтенебез тирләп, пишеп, җылашып беткән идек. Корона алып кайттык, берсе серебро, берсе золото, берсе вселенная, мисс вселенная, икенче принцессаны безнең нелинталарда бар безгә килде име. Ну, андары соң инде ул шугале бирелеп киткәннән соң кайткач була бик авырты, бер атна буе аны нитеп выхаживать иттек.
Вафитегез кайсы яктан икән әйтмичә китте инде. Әйтеп китегез үзегез.
Кумарайның авылдан Киндеркүл дигән авылында яшибез без.
Киндеркүл авылында. Әйе,
Кумарада ул школа искусств кайри, анда Азнакай районыннан күченеп кайткан бер улы гына укытучы бар. Ул пенсиядан, ул пенсияда булса да Гөлназны аерып алып яратып 6 ел алар укыйлар, 6 ел укытты. Инде ул ахыргы ел теге елга булды аның. Ну бик күп вложить итте, потому что балада природный дар дигән нәрсә булса да, аны бит развивать итәргә кирәк. Шушы укытучыга без мең-мең рәхмәтле. Бөтен үзенә
белгән. Үзе әйтеп әйтсәң, Фәния ханым, Гөлназ. Алайса тыңлаучылар уйларлар, әллә сөйләшәлме икән әле Гөлназ? 14 яшьтә инде, хәзер зур кыз.
Мин бик зур рәхмәтлемен үземнең әниемә, Хәмәтемә. Һәм мин бик зур рәхмәтлемен үземнең укытучыма да, Кинәт Назарә Гөлназанова. Мин бик яратам. Һәм мин үземнең әниемне, әтиемне бик яратам. Энемне, апамны. Гаиләдә без 3 бала.
Син уртанчысымы?
Уртанчысы минем апам бар. Гөлшат исемле энем бар. Энемнең исеме Фәрит.
Алар сөенәләрме синең уңышларыңа?
Әйе, алар. Мин гастрольләргә китсәм, кайтканда бик шатланып каршы алалар мине. Әйе. Мин мәсәлән бу семейка барышларына барганда, үземне яраткан җиремне тәртиләү белән чишмә башын башкарган идем.
Беренче тапкыр бардым син бу барышларга.
Бу семейка барышларына беренче мәртәбә бардым мин. Ал инде 5-нче мәртәбә үткәрелә. Мине җырлар исемсез, ә менә теге кем әле ул кыз, микрофонсыз җырлаган кыз дип искә алдылар.
Тавышың көчле буласың.
Әйе.
Микрофонны кирәкми. Яхшы,
әйткән иде генә әле. Микрофонсыз җырла, микрофонсыз җырла, ә төшә каралар аты дип әйткән иде генә әле. Җырларда Гүзәл Маликова бар иде, Рөстәм Асаев бар иде. Рөстәм Асаевның Гөлназ Асаевада ул Башкортстаннан килгән кыз бар иде. Без аның белән бик дуслаштык тагын.
Ул
да беренче урын алды без аның белән бергә.
Сез яшьләр арасында инде, менә анда ничек бүлделәр катнашучылар?
Кичкенләрдән 8 яшьтән алып 12-гә кадәр, һәм 13-тән алып 16-га кадәр.
Менә син шул 13-тән алып 16-га кадәрләр арасында беренче урын алдың инде,
әйеме? Әйе, ул конкурс 30 яшьләргә кадәр. Безнең янда Айгөл Хәйри дә бар иде.
Әмма катнашучы күп инде, әйеме?
Катнашучы бик күп.
Ничә көн булдыгыз сонда?
2 атна булдык.
Нәрсә эшләп бетердек сонда? 2
атна. 2 атна эчендә без Москва прогулкада бар иде безнең. Әнәр Гүзәдә Софи Юлинаның концертында карадык без. Әлфия Айдарская бар иде. Ул да чыгыш ясады безнең кошыбызда. Әнәр без памятникларга чәчәкләр тақойдык әле.
Кырымда үтте инде, әйеме?
Кырымның Ялта шәһәрендә санаториядә без булдык.
Аша үсү бөтен нәрсә тәртиптә.
Әйе. Но чәйдем репетициялар бик күп иде. Парад костюмов яшәү өчен диңгездә кайнарга вакытта калмыйды. Кыяш бик эссе иде.
Казанда кебек.
Ой, еще катырак.
Казаннан да күбрәк менә.
Әйе. Егептә булганда миңа кызларга ярамый иде. Бу елны Ялтада булгач бик куркып йөрмәдем инде кыяштан.
Сәния ханым, сез бардыгызмы соң?
Моның белән бу юлы бармадым мин.
Сен бик авырсана бармадыгыз.
Барысларына укытучысы белән бардым. Мин аннан алда 2 атна гына булган иде. Без Латвиядән Эстониядан кайттык.
Анда нәрсә булды?
Анда без журналистлар белән
Асыл Исмагилова белән чакырган иде.
Чакыру белән без анда танышырга бардык, кунакка бардык дисәк була инде. Фестивальдә катнаштык без анда нинди дә шәһәр.
Шәһәрдә тагын мин җырладым да. Мине Алсу Мальнец дигән бер хатын ишетеп алып, ул мине Салспил шәһәренә чакырды.
Фестивальдә катнаша алмадым.
шунда катнаштым мен. Даже егетлер менен карточкаларымды бергенмин дейи. Визитный карточкаларын калдырганнар дейтаган.
Анса бит эми нилер, продюсерлер нилер өздөрүнө чакырып бит эми ул тиги нилер аларга.
Эй.
Анда шундай тартип экен. Бир кишиден эки киши сага келип бирмей. Улуу кишиге тапшырып, улуу киши тапшыра шул киши исминен. Бул порядок экен анда. Шуга көрө биз фестивалга чыкканда инде бизни нишлеп бул абилер урум экен десем, бүтүнүсүндө кулунда карточки. Визиткалар кандайса кимдин продюсер ким аранжировщик чеганда ким нерсе ким нерсе фестивалда да катнашып алды.
Патмат билеклер да бирдилер.
Тоо исте кылган эң көңүлдөсөң, мотора деймисин.
Чечектер эмес ошо. Биз аны эмне үчүн десең, биз аны
чечектен бек болуп яратам мен.
Алып кайтарлай бир ор болду мен. Анда шимадасында шимадан алып чечектин саклап карагыз эле.
Тере
чечек эй булайтла жазуу болот.
Аппаратура
дейсен, изенді сөртініп жағарға болайымен қызым, шоғар көріп туғанларда бірер мәжіліс мәне болса, Гүлназ, Гүлшат, Фарид, Баян Уматот, Гүлшат бейерге деп, папасы бізің бейерге ярата, әммалай ғайымында баянда ұйнерға ярата, әлі ғу башыңына, үшінші класта үйренерді деп өлейм, үшін десен әтінің өсиеті де,
мәне әті. Өте әті бұ, сізнің әті ме?
Менің әті. Мен өзім Күмарада туған, иптешім болташыныққа бір нағалымнан менім.
Иптеші қазіргі уақыттық әті.
Рафикесімді ол бізді кетерді дәмінде, сіз менен башқа не деп, өзі бізді машинада қалдыр туғанларда. Біз нәті поддержу дейді. Мәсен материал жоқтан емей қызым, біз түрлі жерге жүре алмас едік. Екі баланы алып қала әті біздің үйде қала. Жан кіре біз әтіден бек мұндық дейіп шықлыйбыз. Бәқітлі балалар, олдаға шәкір.
Мен бу Варисага кайтканда чындан да кереклик фестиваль менен нинди керек кайфлар, нинди керек хисслер менен кайттың. Сиздин да миллий кийимдерден ялышмасам чыгыш жасаганыңыз эбит. Махсус кеш тиктиргениңизсиң.
Эй, Казанда тиктирдим. Эне менен бирге сойладык, анда мержендерим бизнисин. Бу фестивалда мен бик көп достор таптым. Алар менен
ошолар алар татарча.
Алар
татар деп жанып туралар менен жырлардын бирелерими.
Биздин акцияда өткөн эле мен татарча сүйлөшөм. Волонтерлар эдип түрлү иностранецлерге келип, тагын биз сүйлөйдүк. Сиз татарча сүйлөшөсүзбү? Биз ошо Әйтәйік білән әрінде.
Әңгестілі білә, әңгестілі.
Әйтәді алам өзімді визиткіні әңгестілінде. Біз көбік көңілі болды енді. Біз егітлер білән, қызлар білән бүтіні біз дейінгізге кетейдік енді. Оралыша едік, диске түклерге де ердік.
Мұнда бік зұрылыш Гүлзада Софияның кіркәйінде. Бік мүң-мүң рахмат деп қойтты енді ол.
Сіз ақша төлемедіңіз бе? Қатнашқан үшін мінді.
Жоқ, төледік енді, біз төлеп апардық, ол бек төлеулене енді. Гүлзада Софияның мұнан просто мұнда төлегеннен зор вклады етілген. Ол ақша төледігіне төле, аны бүтін жерге төлеп қойтып бола бітеме. Но бұл шондай впечатление білән қойтқан. Мұнда төлеп бітірілік түгіл впечатление. Білесің, ол қойтқан, мен қойтқаннан соң бірісі білән шалтырашып нетелер, шондай впечатление білән қойтқан ол. Мене ол мың неге де тұрмын ол. Вообще мың мың рахмет Гүлзат апама дейінді қойтқан сайын.
Нешінсен
дуслар тұплағаны шул мың қатлик.
Қазір енді Алла берсе жай өтіп, сен оқи башлайсың енді шул мен планлар.
Планна шул.
Башқа фестивальдар көрінбей тұрғандар әлігі.
Көрінсе сразу, әзірлене башлайм.
Шындық.
Әйе.
Шуңар ошқынып тұрам. Уже қайта менен сұрай. Әне, менің бөтен жерге приглашение келмеді ме әлі деп. Чүнки анық тігі елінің ол ауыртып қалды. Египеттен қайтқанда да сондай перехлар жин не болды мыша, ауыртып біз оперироваться етілдік. Қалай Испания приглашение бар, бара алмаша қалдық. Бик қаты бұл күттік енді.
Ну, болды.
Бұтмады Испанияға болмады.
Я Испания болмады, басқаларына болды.
Басқаларына болды бе, тай. Шуңа көрә әле біз не білән қалмадық емес қызым.
Қазір бетін сен яшьтәшләр суқыгына анда ауылда өзінше ял итә. Үлгерәсің мы шулай алар кеби ял итеп аларга.
Үлгерәм, җир бетә үзе ял.
Футбол уйнале ул. Футбол уйнарга ярата, җигитләр футбол уйнарга китә аны.
Аяқларына утыра күрмәсә инде сагын.
Эй, футбол уйнап нападающий бит мин. Футбол уйнап әле бармагында сындырым әле.
Я инде хәзер буйсыны сакларга кирәк, фестивальләрдә катнашып бергәч.
Бу фестиваль минем күңелләрдә мәңге истә калды. Яны бүтән бер кашан да мәяшәкмен һәм көтәм тагын.
Фестивальләрдә очрашулар, яңа танышлар. Безгә рәхмәт, димәк безнең студиядә кунакта булды Гөлназ Гарижанова, 14 яшьнең Сөембикә варисларында фестивальдә булып беренче урын ала яшьтәшләре арасында шулай ук бик күп башка җир фестивальләрендә катнаша, чит илләргә, мисырларда да, башка илләрдә булып кайта һәм аның әнисе Фәния ханым кызын һәрвакыт күтәреп, рухландырып тора. Рәхмәт безгә, исән сау.
Шимбәк иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Ел сайын Ижау мәчете каршында җәйге яллар оештырыла. Әле күптән түгел генә Азатлык радиосы малайлар өчен оештырылган җәйге укулар турында сөйләгән иде. Хәзер исә кызларның 10 көнлек укулары тәмамланды. Дәүләт бәйрәме буларак Русияны шукындыру көнен хәзер бу илдә яшәүче барлык дин вәкилләре дә үз бәйрәме дип санарга тиеш булачак. Ләкин История татарев документах и материалах дигән җыентыкта татарларны көчләп шукындыру турындагы язмалар күпләрне битараф калдырмый. Бу һәм башка темалар Азатлык радиосының 1 август якшәмбе тапшыруында. Якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүендә исә Башкортстандагы хакимият алмашуы һәм аның татар башкорт тормышына тәэсире турында сүзне дәвам итәрбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.